Eta orain metrora sartu behar dugu, erakusketa bat ikustera, Ibaizabal Itsasadarra zientziak eta teknologiak ikusita erakusketa inauguratu delako gaur, Moyuako tren geltokian izango da erakusketa hori, abenduaren 16tik urtarrilaren lehenera arte. Kultura zientifikoko katedraren zuzendaria, Juan Ignacio Pérez Iglesias da. Arratsaldeon, Juan Ignacio.
Arratsaldeon, bai.
Eta unibertsitatea ere tarteko da honetan, ze itsasadarraren, itsasadarrera, gara matzan nola baita esateko, oraintxe ospakizunetan dagoen metroak, 25 urte beteko dituen metroak, eta katedrak ere 10 urte betetzen ditu, ez da?
Beteko ditu, sartuak gara 10. Urtean, baina beteko ditu datorren urtean urrian.
Eta...
edozein kasutan hasiko gara urtearekin batera, urte berriarekin batera, gertatzen dena da, aukera eduki dugula apur balden hau ipintzeko erakusketa, Gabonetako egunak baliatu alizateko eta, eta ez du baster batean utzi aukera.
Jakina.
Baliatu dugu.
Eta hor egin dituzue panel batzuk eta hitz egiten digute ba hain zuzen ere zientziak duen garrantziari buruz, zuek bete egiten duzuen bezala eta itsasadarrari lotuta zenba gauza dauden zientziarekin lotuta, esate baterako historian, esate baterako geologian, esate baterako meatzaritza, gauza asko, ezta, Juan Ignacio?
Bai, egia esan neu ere harritu nau, ikusi dudanean edo ikusi nuenean zenbat arlotan egin daiteke, ba hori, aplika daiteke ikuspuntu zientifiko, ez? Hasi ginenean proiektu honekin, nik batez ere normalaren bezala pentsatzen nuen, bueno, ni biologoa naiz eta pentsatzen nuen, bueno, ba, bizidunak, ez? Landareak, animaliak, planktona, olako gauzak, ez? Baina gero, bueno, konturatu ginen edo honetan ibili den lantaldea konturatu zen, bueno, oso aukera ona zela ezagutza desberdinak integratzeko eta orduan hasita itsasadarraren denbora zeharreko aldaketekin, hau da historia nolait ekonomiko ere bai, zuk esan duzuna meatzegintza, ez? Nola hauen lotuta horrekin, ez? Meategiekin eta meategietatik atera den burdinarekin eta burdina itsasarretik irten delako hemendik eta modu berean era berean beste gauza batzuk sartu dira, ez? Gero geologia hemengo ingurua nolakoa den ikuspuntu geologikotik, hori ere zientziaren begiez ikus daiteke. Lehen aipatu dan biologia eta bar, eta azkenik, bueno, oso garrantzia dauka erakusketa honetan saneamendua. Bere garaian hartu zen erabakia itsasadarra garbitzeko eta bueno, bertan botatze zen isuriak eta kanalizatzeko eta tratatzeko eta geroztik ikusi dugu sekulako hobekuntza, ez? Parametro biologikoetan batez ere, baina itxuran ere bai, orain itsasadarra ikusten duen edonorentzat argi dago hau inguru bizia dena, bizitzaz beterik dagoena, eta duela 20-30 urte, ez? Orduan hau ere ikus daiteke, ez? Eta gero azpiegitura teknologikoetan ere.
Obra bera, ez? Metroaren obra
bai,
bera.
Metroa izan da azken urteotako referentzia teknologiko oso importantea. Duela 100 urtekoa izan da baita erabili dugu zubia, Bizkaiko zubia, baina metroa zubiozu bezala oso importantea da. Metroa izan delako alde batetik gailur teknologiko bat, benetan erronka handiari egin zioten aurre metroa diseinatu zenean, sekulako bueno, lana egin ziren, teknologia berriak erabiliz ere bai, oso ondo egin zuten, eta horren ondorioz orain milaka lagun mugitzen dira, egunero, Ibaizabal itsasadarraren bi alboetatik ez gora eta bera. Nik uste dute hori ere, nik uste, islatu nahi izan dugula, ez? Iruitzen zaigulako oso importantea dela, bueno, hori erakustea, nola ezagutzaren gainean eraiki dela azpiegitura bat, azpiegitura hori gure ongizatearen txat eta gure garapenaren txat gaur egun ezinbesteko osagaia den, eta garapen horretatik eta ongizate horretatik sortuko da etorkizunean ezagutza berria, eta ezagutza berri horren gainean hartuko dira erabaki berriak, holako bertute zirkulo baten barruan, ez?
Eta erakusketa jetxi duzue hortaz, zientziari lotutako erakusketa hori jetxi duzue Lurrazpira, eta infografia horiek kartel batzuetan, panel batzuetan jasotzen dira. Badakizu askotan metroan aurrera begira joaten garela, alboetara begiratu gabe. Baina behar bada baliatu beharko da infografia horiek begiratzeko, ez? Zer proposamen
bai.
Egiten diezu gurentzulei?
Bai, bai, egia da hori, eta ni konturatzen naiz, horti pasatzen zarenean normalean lanera zoaz, edo etxera bueltan lanetik nekatuta etxera altzeko goz, edo estela hori lanera, edo zerbait egin behar duzu prisandiarekin zoazela, hori egia da, baina hain zuzen ere horregatik esan duten saiatu izan garela, bueno, aukera eman segula, orain gabonetan ipintzen eta gabonetan jendea ez da ibiltzen hain prisandiarekin alde batetik, eta gero estalde batetik, bueno, hor ere, horra joan daiteke ikustera, esan nahi dut, interesa auki dezakeen edo nor urbil daiteke metrora, moiuako geltokira, gainera, hau ikusgai dago, oraindik ordaindu behar esten eremuan, esan nahi dut, sartzeko oraindu behar esten eremuan, sar daiteke eta irten daiteke ordaindu gabe, eta edo nor joan daiteke, eta alde horretatik oso importantea da adibidez orain egiten ari garena, ez? Euskadi Irratiak eman didan aukera honi buruz hitz egiteko eta jendeak entzuteko eta jakiteko hori hor dauela edo beste komunikabide batzuk, ez? Azken batean gaur egun oso zaila da jendearen arreta erakartzea lortzea, ez? Arretaren ekonomia, benetan ekonomia gogor bat da, ez? Nik hori oso ondo dakit eta zuek zeurezkin nik baino askoz hobeto, ez? Baina hain zuzen ere erabili behar ditugu tresna desberdinak, ez? Komunikabideen bitartez jendeari helarazi, informazioa eta bestalde batetik bertatik pasatzen direnak, enfin, gu alegin guztiak egingo ditugu, baina bestalde batetik, bueno, hau guretzat esperimentua da, ez du inoiz egin ondelakorik, eta tamaina honetako zerik, ez? Esan nahi dudana da, orain arte guk beti deialdiak eta egin ditugu, jendea gure gana etortzeko. Hau da, guk igual ekitaldi bat antolatu edo itzaldi bat antolatu eta jendea gure gana etortzeko egin ditugu. Honekin adierazten duguna da, guk ez dugula bakarrik jendea deitzen gure gana etortzeko itzaldi bat entzutera, erakusketa bat ikustera. Esaten ari garena da, prest gaude, gu joateko jendearen gana. Hau paradigma aldaketa bada, ez? Eta gustatuko litzaiduke etorkizunari begira, hau esalako gauza gehiago egitea, ez bakarri metroan, noski, baina ezagutza hau jendearen gana eramatea ez.
Bueno, zientzian bezala, esperimentua baliatu ezazue, ondorioak atera, eta gero ekimen hau edo antzeko besteren bat, beste leku batzutara eramateko. Momentuz behintzat, eta eguberri tarte hau baliatuta, Ibaizabal itsasadarraren aberastasun zientifikoari buruz, jarri dute erakusketa bat, Moiua plazan, noski Lurrazpian, metroan, eta horren inguruko xetasunak eman dizkigu oraintxe Juan Ignacio Pérez Iglesias.
Eta barkatu, bai? Eta gero eramango da Indautxukora, urtarrilean, eta gero Portugaletekora otzailean.
Bueno, hortaz, aurrera begira joan gabe, bakarrik alboetara begiratu dezala jende.
Hori da.
Eskerrik asko, Juan Ignacio.
Eskerra zuri.
Segi ondo.
Bai, agur.